Bústur við gamla manna veldunum, vinstra bylgjan. Sustu 1930 árunum voru vinstra politikarar som Mao, Castro og Che Guevara og í myndir tjanekvun ungdomum. Vinstra bylgjan, mittlun studentar og í Vestur-Europa, var eitt mótmæli móti tui som þær upplevdu som eina óratvísa heimskipan og vantandi folkaræði og í rúku Londonum. Politikarnir voru akkartir fyrir ikkje at lust etter fölksinum. Vinstra bylgjan fall saman við krøvunum kja fría rörslunni um avvopnan og at USA skuldi færa úr Vietnam. Ungdomrun spurte, hvönn hetta samfélagi og í rönd og veru til fyrir? Fyrir okkum, eller fyrir tei som vilja vinna pening av okkum? Hví skuldi við í herin, fyrir að verja þeir rúku. Hvossi voru við þau vujagittna falkaræginum som við lærdu í skúlanum. Þeir hildu að þau veruleikanum samfélagi eitt gamla manna veldi som skal vera átjúka og sópa bústur. Og lausunar orðinu dúnavu, valdi til falki, knúsa kapitalismuna, USA úr Vietnam, Make love, not war. Og í mai 1938 kom vinstra bylgjan upp undir kók. Þá voru eggvislegar mótmæliskongur í fleiri større bújun, til dømis og í París. Uppræsturinn til ungdómunum fekk fyrir af samfélagstjætsi. Þar gomlu voru nøttir að lusta etter og tega undir við brøytingun. Þetta eldi til mæri fölkaræði af fleiri ötsjum, til dømis og skjúlum, universitetun og av virkjum. Og konufölkju var jánsett við mannfölkjunum, þá talan var útbygging og arbeidsplossun og í politikki.